Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masyarul ahibah rahimakumullah. Melanjutkan hak yang pertama, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala yang harus diberikan oleh kita kepadanya. Pembahasan masih terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mencipta kita dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan Allah tak ada henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semenjak kita berada dalam rahim ibu kita sampai terlahir ke muka bumi ini. Dan Allah tundukkan kedua orang tua kita untuk menyayangi kita, merawat kita. Demikian pula Allah SWT terus melimpahkan beragam nikmat. Diberinya kita akal, diberinya pemahaman, dan hal-hal lain yang itu dengannya seorang manusia bisa mengenal jalan yang baik dari jalan yang buruk. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Falau hajaba 'anka fadlahu tarfada 'ainin lahalakta." Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghalangimu dari satu nikmat sekejap saja, niscaya kamu akan binasa. Terlebih ini nikmat nafas. Kalau misalnya makan atau minum, mungkin orang bertahan berjam-jam ya. Namun kalau orang tidak bisa bernafas dalam hitungan menit, itu bisa dibayangkan seperti apa terpapar dia oleh mudarat yang besar. Jadi yang namanya nikmat tidak hanya berupa harta, minuman, makanan, bahkan nafas yang kita hirup ini nikmat. Ini nikmat dari Allah SWT yang kalau ini sampai Allah halangi dari kita, binasa sudah kita. Walau mana'aka rahmatahu lahdatan lama ishta. Seandainya Allah menghalangi kamu dari rahmatnya sekejap saja, lama ishta, niscaya kamu tidak akan bisa hidup. Setelah disebutkan mukadimah yang panjang oleh Syekh Ibnu Utsaimin tentang betapa Allah perhatian yang pada kita dan besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, beliau mengatakan, faida kana hadza fadlullahi alayka wa rahmatahu bika fa inna haqqahu alayka a'damul huquq. Kalau memang seperti ini keutamaan yang Allah berikan kepadamu, rahmat dan kasih sayang yang Allah limpahkan kepadamu, sesungguhnya hak Allah yang wajib kamu berikan kepadanya adalah sebesar-besar hak. Li'annahu haqqu ijadika wa i'dadika wa imdadik. Karena ia adalah hak Allah yang telah menciptamu. Bukan hanya mencipta, bahkan mempersiapkan kamu dengan perangkat tubuh yang lengkap. Wa imdadika, enggak cukup seperti itu saja, bahkan Allah beri nikmat kepadamu. Innahu la yuridu minka rizqan wala it'aman. Sesungguhnya Allah tidak menginginkan darimu untuk diberi rezeki atau engkau memberi makan kepadanya. Karena Allah tidak butuh pada hambanya. Allah SWT berfirman, La nas'aluka rizqan, nahnu narzukuka wal'aqibatu littaqwa. Kami tidaklah meminta kepadamu rezeki. Kamilah yang memberi rezeki kamu dan akibat yang baik bagi ketakwaan. Wa innama yuridu minka syai'an wahidan maslahatu 'aidah ilaika. Yang Allah inginkan darimu sesuatu atau satu hal yang maslahatnya itu kembali kepada kamu. Allah menginginkan dari kamu, wahai manusia, satu perkara yang itu maslahatnya pun untuk kamu. Allah tidak membutuhkan ibadah hambanya, tidak memanfaatkan ketaatan makhluknya, tidak akan bertambah kekuasaan Allah dengan seluruh makhluk ini taat kepada Allah SWT, sebagaimana tidak akan berkurang sedikit pun kekuasaan Allah dengan seluruh makhluk ini ingkar atau bermaksiat kepadanya. Kita baik, kita yang akan memetik hasilnya. Kita jelek, kita pula yang akan merasakan akibatnya. Ayat yang sering kita baca, Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Bagi jiwa kebaikan apa yang ia lakukan, dan atas jiwa kejelekan apa yang ia usahakan. Wa innama yuridu minka syai'an wahidan maslahatuhu 'aidah ilaika. Hanyalah Allah menginginkan darimu satu perkara yang maslahatnya akan kembali kepadamu. Yuridu minka an ta'budahu wahdahu la syarikalah. Allah menginginkan darimu agar kamu hanya menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." "Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayut'imun." "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku, kata Allah. Kata sebagian ahli tafsir, illa liwahiduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mentauhidkan aku, mengesakan aku. Aku tidak mengharapkan dari mereka rezeki dan tidak pula menginginkan mereka memberi makan kepadaku. Karena Allah tidak butuh makan, tidak butuh kepada hambanya. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah zat pemberi rezeki, zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Jelas dan gamblang hikmah serta tujuan dari diciptanya jin dan manusia adalah untuk menjalankan misi ibadah hanya kepada Allah SWT. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Mungkin saja ada orang mengatakan, untuk apa aku dilahirkan? Ya ini, kamu dilahirkan ini untuk ini. Untuk mewujudkan ibadah kepada Allah SWT. Dalam ayat ini ada penjelasan bahwa Allah SWT mencipta jin. Jin adalah makhluk yang Allah cipta dari api. Asal usulnya dari api, kemudian beranak pianak. Sebagaimana manusia asal usulnya dari tanah lempung, tanah liat, kemudian setelah itu beranak pianak. Malaikat Allah cipta dari an-nur, dari apa? Cahaya. Manusia dan jin dicipta oleh Allah untuk beribadah hanya kepadanya. Yuridu minka an takuna 'abdan lahu bi kulli ma'adin 'ubudiyah. Allah menginginkan darimu agar kamu menjadi hamba Allah dengan seluruh makna penghambaan. Kama annahu huwa rabbuka bikulli ma'ani rububiyah. Sebagaimana Dia adalah Rabbmu, Tuhanmu dengan segala makna rububiyah. Yani Dialah Allah yang mengaturmu, menciptamu, memberisi kamu. Ini Ar-Rabb dengan seluruh makna rububiyah. Abdan mutadallilan lahu khadi'an lahu. Hamba yang tunduk merendah di hadapan Allah. Mumtathilan di amrihi mustaniban di nahyihi. Hamba yang menjalankan perintahnya, yang menjauhi larangannya. Musaddiqan bi khabari. Hamba yang membenarkan berita yang datangnya dari Allah. Ini kewajiban kamu wahai hamba terhadap Allah. Kamu betul-betul menjadi hamba Allah. Tunduk kepada Allah. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Membenarkan berita yang datang darinya. Di annaka tara ni'amahu 'alaika sabihah tatra. Karena kamu melihat nikmat Allah sangat luas diberikan kepadamu secara berkesinambungan. Afala tastahi an tabaddala an tubaddila hadhihi ni'am kufran? Apakah kamu tidak malu untuk membalas nikmat seperti ini dengan sikap kufur? Lau kana li ahadin minan nasi 'alaika fadlun lastahyaita an tubarisa bil ma'siyah. Seandainya ada seorang dari manusia memberikan kebaikan kepadamu, niscaya kamu akan malu kalau kamu menentang orang tersebut. Kamu malu akan terang-terangan berbuat jahat kepadanya. Kalau ada seorang dia memberikan kebaikan kepada kamu, kamu tentu malu kan untuk terang-terangan berbuat jahat kepadanya. Watu jahir bil mukhalafah, dan terang-terangan menyelisihi. Fa kaifa bi rabbika alladhi kullu fadlin 'alaika fa huwa fadlu. Lalu bagaimana dengan Rabbmu yang semua nikmat yang kamu terima itu adalah nikmat dari Allah? Wa kullu ma yandafi'u 'anka min su'in fa min rahmatih. Dan semua apa yang tersegah darimu dari kejelekan itu semata-mata adalah rahmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tsumma idza massakum ad-durru fa ilaihi tas'arun. Kata Allah, tiada nikmat yang menimpa atau yang kalian rasakan kecuali itu semua datangnya dari Allah. Kemudian ketika kalian ditimpa oleh madarat, hanya kepadanya lah kalian mengadu. Barakallahu fikum, penjelasan yang bagus dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa Allah SWT Zat yang mencipta kita dan mencipta alam semesta menginginkan dari kita agar kita menjadi hamba yang hanya menghamba kepada Allah. Hamba yang tunduk serta taat terhadap perintahnya, menjauhi larangannya dan membenarkan beritanya. Hamba yang yakin bahwa semua nikmat yang diterima semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna hadzal haqqo alladhi awjabahu Allahu li nafsihi la yasirun sahlun 'ala man yassarahu Allahu lahu. Sesungguhnya hak yang Allah wajibkan, yani atas hambanya, hak yang Allah wajibkan atas hambanya untuk dirinya adalah hak yang mudah untuk dijalankan. terhadap orang yang memang diberi kemudahan oleh Allah. Dzalika bi anna Allah lam yaj'al fi harajan wala dayyiqan wala masyaqqah. Yang demikian ini karena Allah tidak menjadikan pada hak tersebut kesulitan, kesempitan dan keberatan. Yani hak ibadah yang harus diberikan oleh hamba kepada Allah ini adalah hak yang mudah. Hak yang tidak ada padanya kesulitan, hak yang tidak ada padanya kesempitan. Karena agama ini memiliki ciri gampang dan mudah. Bahkan setiap datang kesulitan pasti akan datang kemudahan. Seorang yang dia tidak mampu puasa Ramadan karena sakit, Allah memberikan keringanan untuk tidak berpuasa dan membayar di hari-hari setelah atau selain Ramadan. Seorang yang dia tidak mampu untuk berwudu dengan air karena sakit, maka dia boleh bertayamum. Boleh bertayamum. Seorang yang tidak bisa mengeluarkan zakat secara sempurna, maka dia mengeluarkan apa yang ia mampu. Seorang misalnya dia harusnya zakat fitr untuk dia, istrinya dan kedua anaknya misalnya. Taruhlah 3 kilo kali berapa? Kali 4, 12 kilo. Ya, 12 kilo ternyata dia hanya punya 7 kilo misalnya. Uang enggak punya untuk beli beras. Punyanya ini sudah. Berarti dia hanya mengeluarkan untuk 2 orang. Sisa 1 kilo untuk makan hari raya misalnya, untuk pas malam hari raya dan siangnya. Berarti ada 2 orang yang belum dizakati kan? Maka kamu tidak harus utang. Sudah yang kamu keluarkan hanya untuk 2 orang, untuk kamu dan istrimu misalnya, kedua anakmu. Tidak kamu keluarkan zakat, tidak mengapa, karena memang kamu tidak mampu. Ini contoh bahwa agama ini mudah. Bahkan agama ini memerangi sikap berlebih-lebihan. Sikap memberat-beratkan diri. Datang 3 orang sahabat ke sebagian rumah atau istri Nabi alaihi assalatu wassalam menanyakan tentang ibadah Nabi alaihi assalatu wassalam. Setelah dijelaskan ternyata ibadah Nabi sederhana sekali. Maka para sahabat yang diberitahu seperti itu menganggap, oh, ibadah Nabi kok biasa. Namun, kata mereka, Nabi itu kan orang yang dijamin, diampuni dosanya. Adapun kita yang gak ada jaminan. Kita harus lebih semangat dari Nabi. Salah seorang dari mereka mengatakan, sudah, saya tidak akan pernah tidur malam, saya akan tahajud terus sampai pagi. Ada lagi yang mengatakan saya akan puasa terus di siang hari dan tidak akan pernah makan di siang hari. Yang satunya mengatakan saya tidak akan menikah dengan wanita. Akan fokus ibadah. Mendengar yang seperti ini, atau Nabi dilapori dengan ucapan dari yang seperti ini, Nabi pun memberi nasihat. Nabi memberi nasihat. Nabi mengatakan, kenapa sebagian orang mengatakan demikian-demikian? Demi Allah, saya adalah orang yang paling takut pada Allah subhanahu wa ta'ala dan paling bertakwa. Namun saya makan dan puasa, sebelum tidur dan sholat malam, dan saya menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Dahulu ada seorang sahabat yang sangat terkenal, kuat sekali dalam ketaatan, dalam ibadah. Namun padanya ada sikap memberatkan diri. Sahabat Abdullah bin Amr bin As sampai berita kepada Nabi alaihi salatu wasalam bahwa dia itu demikian-demikian. puasa terus di siang hari, enggak pernah tidak puasa, sholat terus tidak pernah, saat malam terus dan tidak pernah tidur. Bahkan pernah bapaknya yang bernama Amr bin As datang ke menantunya, yaitu istrinya Abdullah bin Amr bin As. Dia menanyakan, bagaimana keadaan suami kamu? Kata istrinya Abdullah bin Amr, ya mantunya sahabat Amr bin As, suami saya orang yang sangat baik. Di siang hari puasa terus, di malam hari tahajud terus. Kira-kira ini pujian atau aduan? Perempuan itu biasanya dalam bab-bab seperti ini pintar sekali dalam membuat ya kata-kata. Kelihatannya pujian padahal ada aduan. Allah SWT mengatakan inna kaidahunna adzim. Tipu daya wanita itu besar. Tipu daya wanita itu apa? Hal besar. Abdullah bin Amr bin As faham. Karena orang cerdas itu gampang dengan isyarat faham langsung. Kalau Abdullah bin Amr bin As ini anak saya siang hari terus puasa, malam hari tahajud terus, lah kapan ada waktu dengan istrinya? Kan itu, paham ya? Maka dia pun menyamperi anaknya. Ya Abdullah, kamu saya nikahkan dengan wanita Arab yang saya inginkan, kamu punya keturunan. Kamu kok puasa terus siang hari dan tahajud terus, tidak pernah istirahat. Kapan kamu dengan istrimu? Dibawalah di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Atau berita sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Amr, telah datang berita kepadaku tentang kamu demikian-demikian. Bahwa dia itu apa namanya puasa terus, tidak pernah tidak puasa. Ini bukan Ramadan, biasa puasa, hari-hari biasa puasa terus, dan tidak tidur malam. Kata Nabi, sudah kamu puasa dalam sebulan 3 hari. Kalau orang puasa sebulan 3 hari itu cukup, karena satu kebaikan dilipat gandakan 10, 3 kali 10, 30. Kalau orang setiap bulan puasa 3 hari, kayak puasa sebulan. Gampang kan Islam itu? Sedikit amalannya, tapi besar pahalanya. Kata sahabat Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, saya mampu lebih dari itu. Jangankan puasa 3 hari dalam sebulan, setiap hari mampu saya. Ibaratnya seperti itu. Kata Nabi, sudah, kamu sehari puasa, 2 hari tidak puasa. Kata Abdullah bin Amr, saya ya Rasulullah bisa lebih dari itu. Kata Nabi, sudah, kamu sehari puasa, sehari tidak puasa, dan ini paling utamanya puasa, puasa Daud. Kata sahabat Abdullah, ya Rasulullah, inni utiku afdala min dzalik. Saya mampu untuk berpuasa yang lebih utama dari ini. Jadi kalau hanya sehari puasa, sehari tidak puasa, setiap hari pun saya bisa. Kata Nabi, la afdala min dzalik. Tidak ada puasa yang lebih utama dari ini. Ini puasa yang paling bagus itu puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa. Dan disebut dalam riwayat lain, Rasul mengatakan la soma man somal abad. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa terus menerus. Demikian pula disebutkan dalam satu hadis bahwa paling bagusnya salat adalah salatnya Daud. Daud itu tidur setengah malam, kemudian setelah itu beliau tahajud sepertiga malam, tahajud ya sepertiga malam, Kemudian setelah itu istirahat 1/6 malam sebelum menjelang subuh. Lihat, tubuh ini ada hak. Tubuh ini ada hak untuk istirahat. Kemudian setelah itu sholat. Kemudian sebelum subuh istirahat lagi. Sehingga pernah sahabat Salman Al-Farisi, ketika beliau menginap di rumah sahabat Abu Darda. Sahabat Salman Al-Farisi ini unik sekali. Kisah tentang pencarian terhadap hidayah ini ya unik sekali. Dan beliau tergolong sahabat Nabi yang ketika meninggal umurnya sangat tua. Ada sebagian riwayat mengatakan umurnya 350 tahun. Ada yang mengatakan 250 tahun. Baik ini atau ini umur yang panjang banget ya. Kalau umat Nabi Muhammad sampai 250 tahun ini luar biasa. Padahal umur umat ini barakallahu fikum itu umumnya antara 60 sampai 70. Banyak-banyak merenung. Rasul mengatakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur-umur umatku antara 60 sampai 70. Umumnya antara itu. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan jarang yang lebih dari itu. Ada sih, cuma jarang. Ini umur umat ini antara 60 sampai ya 70, dan jarang yang lebih dari itu. Jadi barakallahu fikum, seperti itu Rasul alaihi assalatu wassalam memberikan pesan kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As untuk tubuh ini ada hak, keluarga ada hak. Ketika Salman Al-Farisi menginap di rumah sahabat Abu Darda, ketika malam hari datang, Abu Darda ingin bangun salat malam. Dia kira sahabat Salman sudah istirahat, sudah tidur. Ternyata belum. Ketika sahabat Abu Darda ingin salat, ditarik oleh sahabat Salman. Jangan, nanti dulu. Kemudian setelah istirahat lama, perkiraan Salman sudah tidur, sahabat Salman bangun lagi ingin sholat, ternyata belum tidur, ditarik lagi, jangan, nanti. Ketika sudah sepertiga malam, kemudian Salman mengatakan, mari kita sholat malam. Sahabat Salman mengingatkan sahabat Abu Darda, wahai Abu Darda, untuk Allah ada hak. Untuk tubuhmu ada hak, untuk istrimu ada hak. Berikanlah ini semua haknya. Kemudian setelah pagi hari peristiwa ini sampai kepada Nabi alaihi assalatu wassalam, maka Nabi mengatakan shadaqa Salman. Benar ucapan apa? Salman. Seperti itu Islam. Bagi tubuh ada hak untuk istirahat, bagi istri pun ada hak, ya bagi Allah juga ada hak. Kalau sepanjang malam tidur terus tidak pernah salat malam, ini juga jelek. Atau salat malam terus, ya sementara mungkin ada hak bagi istri untuk dihubungi, kemudian tidak pernah dihubungi, ini juga jelek. Bagi tubuh ada hak, ya bagi keluarga ada hak, bagi Allah subhanahu wa ta'ala ada hak. Isya ya. Taib. Fadl adzan, nanti setelah adzan lanjutkan sebentar. Adzan ya.